sabahınız hayır olsun bizi dinleyenler. Azadlık Radyosu'nda gençlerin 14-24 verilişi yeniden efirdedir. Bizi kısa dalgalardan 9.48 tezliğinden, internet ünvanımızdan, azadlıkradyosu.az saytından dinleyen herkesi salamlayıram. 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mənəm, Turna Səfərli. Qarşıdakı 25 dəqiqədə nədən danışacaq? Respublikadan. Bəli, gənclərin Respublika ideyası uğrunda fəaliyyətindən. Respublika quruluşu nəyə lazımdır? Respublika olmasa insanlar nəyi itirəcəklər? Kralla prezidentin fərqini gənclər necə izah edirlər? Bu ətrafda müzakirəmiz olacaq. Təbii ki, qonaqlarımızla birlikdə. Studiyamızı mənimlə paylaşan An şəbəkəsindən Rəşad Şirinov və Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatından Ruslan Əsədovdur. Hoş gördük sizi, hoş gəlmişsiniz studiyamıza. Dediyim kimi, Respublika uğrunda gənclərin fəaliyyətindən danışacaq bugün. Mart ayında konstitusiya dəyişikliklərinə əlaqədar referendumun keçirilməsini bir çox ekspertlər ölkədə monarxiya quruluşuna keçid kimi dəyərləndirirlər və ictimai sektorda, xüsusən də gənclər sektorunda bu müxtəlif formatda müzakirələrə səbəb olub. Hər biriniz müxtəlif gənclər şəbəkəsindənsiz. Hansı müzakirələr gedir gənclər arasında? Fikir müxtəlifliyi necədir? Hansı maraqlı ideyalar sürür gənclər? Buyur Rəşad, səndən başlayaq elə.
Gənclər Respublikanı dəstəkləyir və bir neçə gənclər təşkilatı artıq bununla bağlı aksiyalar keçiriblər. Yəni, partilər, bəzi müzakirələr olubdur, insanlar toplaşırlar bir yerə, filmə baxırlar. Müxtəlif cür marifləndirmə və eytirazdan ibarət belə aksiyalar təşkil olunur Respublika ilə bağlı. Açığını deyim, yəni bu çətin bir işdir, çünki Azərbaycan cəmiyyətində bugün dəyərlərin anlaşılmaması kompleksi var. Bir çətinlik var bununla bağlı. Respublikada, məsəl üçün, onlardan biridir. Respublika nəyə lazımdır? Niyə Respublika? Yəni, bunu bir çox vaxtları görürsən ki, insanlara bunu izah etmək çətin olur. Və mənə gəlir ki, bu da əslində tarixi bir qanuna uyğunluğun nəticəsidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti, insanı Respublikanın nə olduğunu və nə üçün olduğunu təzə-təzə dərk etməyə başlayır. Yəni, müstəqillikdən sonra bizə verilmiş, təklif olunmuş və təbii ki, burada müxtəlif insanların, fədakar insanların rolu var idi ki, sırf Respublika qurulsun Azərbaycanda, hər hansı başqa bir üsul idarə sistemi deyil. Amma bu bir şəkildə elə bir ki, kənardan gəlmə bir format idi, bir məfhum idi Azərbaycan üçün. Və ona görə də bugün bu dəyərləri, bu ideyaları yaymaq üçün müəyyən dərəcədə marifləndirmə işləri lazımdır. Yəni, insanlara izah etmək lazımdır ki, Respublika nədir? Bizə verilmiş, qırağdan gəlmiş bir modeldir və biz bunun içində yaşayırdıq bir müddətə qədər. Bugün bir böhran yaşanır. Respublikanı itirmək böhranı. Və mənə gəlir ki, indi insanlar başa düşməyə çalışırlar və başlayırlar ki, Respublika nədir?
Buyur, Ruslan, sənin fikirlərini alım.
Bilirsiniz, mən təşkilatda olmaqla bərabər eyni zamanda universitetdə təhsil alıram, mən də tələbəyəm və gənclər arasında belə bir aktiv və pasiv gənclər arasında deyərdim, belə bir kompleks var ki, bu cür məsələləri müzakirə eləmək istəmirlər. Ya fərqli maraqlarına görə, yəni bu telefon, maşın, xanımlar, bu cür maraqlarına görə, ya da ümumi bu qorxu ki var, ki mən bu haqda danışsam mənə nəhs olar, bu səbəbdən müzakirə eləmək istəmirlər bu məsələləri. Rəşad da qeyd elədi ki, burada Respublikanın mahiyyətini açıb göstərmək lazımdır. Və bu mahiyyəti tək söhbətlərlə, fikirlərlə deyil, eyni zamanda həyat tərzi ilə bir nümunə olaraq gənclərə göstərmək lazımdır bunu. Və bunu göstərmək üçün bizim fundamental ideoloji bazamız var. 1918-20-ci il Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradanlar bu ideyaları tam olaraq özləri mənimsəmişlər və onlar uğur qazandılar. Yəni, bu Respublikanı yaratmaqla onlar bizim bugünkü günümüzə qədər də bizim həyat tərzimizə çevrilməsi üçün, sonra bizim indiki Respublikamızı qorumaq üçün bir ideoloji konsepsiyalar yaradıblar.
Deyirsiniz ki, insanlar anlamırlar Respublika anlayışını. Bəs necə anlada bilərsiniz ki, Respublikanın itirilməsi nə deməkdir? Sizcə, Respublika nə təklif edir insanlara?
Razıyam ki, insanlara, məsəl üçün, biz Respublika parti keçirirdik ol hərəkatı ilə və mən deyəndə ki, bu Respublika partisi olacaq. İnsanlar yəni, deyirlər ki, yəni, nədir bu da? Mən hiss edirdim ki, insanlar fikirləşirlər ki, bu yəqin Respublika sarayında olacaq və ya arzısa belə şey, dövlət əhəmiyyətli bir şeydir və çox insan ona görə gəlirdi ki, bəzi Respublika və s. Respublika nə təklif edir insanlara? Yəni, tarixən belə olub ki, Respublika daha çox insanların iştirakı olan bir sistem olubdur. Respublikalarda, belə deyək də, demokratiya daha çox yer olub, nəinki hər hansısa başqa idarə formalarında. Çünki tarixən respublika, elə latıncada bu respublika hamının işi deməkdir. Yəni, bütün insanların birgə görə biləcəyi iş deməkdir.
Ruslan, sən nə düşünürsən?
Respublika elə bir strukturdur ki, bu çərçivədə sən demokratik prinsipləri, insan azadlıqlarını daha uğurlu şəkildə qoruya bilərsən. Yəni, xalq hakimiyyətini daha uğurlu şəkildə qoruya bilərsən, çünki birbaşa legitimlik var və Rəşadın da qeyd elədiyi kimi xalq insanlar bu qəbul olan qərarlarda, idarəçilikdə maksimum şəkildə iştirak edir. Və bizim insanlara siz sual veririz, nə təklif edir Respublika? Respublika onu təklif edir ki, yəni siz əgər bu dəyərlərə inansaz, siz bu dəyərləri öz həyat tərzinizə çevirsəz, özünüzü dəyişsəz, o zaman sizin mülkiyyət hüququnuz daha yaxşı qorunar. Məsələn, indi hamımız bilir ki, bu mülkiyyət hüququnun qorunması və digər demokratik prinsiplər daha çox deklarativ formada həyata keçir. Əslində, səmimiyyətdən uzaq bir şeydir. Yəni, insanlar bunu gərək qəbul eləsinlər ki, bəs yaxşı, biz bu dəyərləri qəbul edirsə, bu demək bizim mülkiyyət hüququmuz qorunur. Mülkiyyət hüququmuz qorunursa, deməli biz bizneslə məşğul ola bilərik, biz öz ailəmizin rifahını daha da yaxşı elə bilərik və digər-digər sahələrdə, təhsildə, səhiyyədə və digər sahələrdə. Bunu gərək insanlara anladasan. Bu da təəssüflər qısa bir proses olmur, uzun bir proses olur.
Bir sorğumuz var, bu yerdə istərdim bir sorğumuzu dinləyək. Kralla prezidentin fərqini gənclər nədə görürlər? Gəlin onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Sizcə kralla prezidentin fərqi nədədir?
Kralla prezidentin, nə bilim, prezident, dövlətin prezidenti kraldakı hansısa bir, nə bilim, kral da kral, neysə.
Siz necə fikirsiniz?
Fikirləşirəm. Fərqi deyəndə kralla prezident ikisi də eyni şeydir. Yəni nə fərqi var ki, bir qabaq kral olub, indi də prezidentdir. Yəni müasirləşir zamana getdikcə ona görə prezidentdir. Qabaq kral idi.
Kralla prezidentin fərqi nədədir? Prezident daha yaxşı qərarlar verir mənim zənnimcə. Ancaq kral o vaxtı daha zülümkar olub, belə ki olub, qəddar olub.
Kral kraldır prezidentlər. Kral ölkən yəni davam eləyir də. Ardıcıl nəsildirsə. Prezident də ki, bir dəfə olur. Yəni, seçkilənə, iki seçkilə. Kral olmağın əleyhinəyə.
Kral monarxiya quruluşlarında olur. Prezident isə respublika.
Prezidentin biraz xərci çox olur. Yəni ki, dövlət baxımından deyirəm. Prezident olursa dövlətin biraz xərci çox olur. Amma Azərbaycanda elə situasiya yaranıb ki, onların heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də biz kralı dəstəkləyirik. Biz istəyirik ki, bizdə monarxiya olsun və bizim yəni başçımız kral olsun. Prezidentə heç bir ehtiyac yoxdur. Onun xərcləri zaten çox olur. Nə bilim. Min cür xərci var. Amma seçkilərlə bağlı olan xərclər, hər 5 ildən bir olan seçkilər, onların xərcləri yadır. Ona görə də biz istəyirik ki, biz kral istəyirik bir sözlə. Bizə lazımsız seçkilər və lazımsız rəsmiliklər lazım deyil.
Niyə hesab edirsiniz ki, onlar lazımsızdır?
Lazımsızdır da. Onu hesab eləmək yox, o özünü təsdiq edir ki, özünü təsdiq edir ki, bunlar lazımsızdır. Əgər lazımlı olsaydı, hər şey yəqin ki, başqa cür olardı, indiki kimi olmazdı.
Azərbaycanda heç nədədir. Amma birinci nə aydın məsələdir ki, prezident xalq tərəfindən seçilir, kral isə nəsildən nəslə keçən bir hakimiyyət bildirir. Yəni, o deməkdir, monarxiyanın simvolu.
Fərqi onunla ki, arasında 500 il fərq var bunların. Krallıq ibtidai nəm orta əsrlərdə var idi. İnsanlar mübarizə apardılar qanları bahasına. Respublika quruluşunu yaratdılar ki, hamının bərabər hüququ olsun, hamı bərabər olsun. Amma Azərbaycanda heç bir fərqi yoxdur. Azərbaycan hələ orta əsrlər, feodal dövrü yaşayır hələ Azərbaycan.
Kralla prezidenti, məzərəniz siz istəyirsiniz. Sarmasız deyir. Yox, xanım, zikir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Müzik. Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Şüphesiz ve şüphesiz hakikat parıldayacak. Azadlık esasını insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Buna dakiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Sen bizim sayın, bizim sayın, vurdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa. Hey inşallah azadlıklar.
Gavarit Moskva.
Весь советский народ чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клянет предателей Родины и требует уничтожения подлых...
Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Азадлык радиосу. Азад инсанларын радиосу. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Bir həftə təxminən əvvəl müxalifət partiyaları birləşdilər və Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yaratdılar. Siz gənclər olaraq nə düşünürsünüz? Birləşmək, birlikdə hansı fəaliyyət həyata keçirmək, martın 18-nə qədər nəyi dəyişəcək, nə nəticə verəcək?
Mən bilirsiniz... Bütün gənclərin, gənclər təşkilatlarının hər hansı bir vahid qurumda, hərəkatda birləşməsinin tərəfdarı deyil və bu məsələdə də. Çünki məncə hərəkat Respublika ideyasının öz olmalıdır və o ehtiyac var ki, o ideyaya yayılsın. Gənclər arasında da, xüsus bu yeni nəsil arasında yayılsın. Bakı, rayonlara, digər böyük şəhərlərimizə bu yayılsın bu ideya. Və bunu yaymaq üçün məncə birləşməkdən, resursları birləşməkdən daha çox ehtiyac var ki, bu resurslar paylansın. Pozitiv enerji ki var, emosiyalar ki var, bunlar gərək paylansın. Və bunu paylamaq üçün gərək digər yerlərdə daha çox hərəkatlar yaransın, daha çox qruplar yaransın, klublar yaransın, ictimai birliklər yaransın. İkinci bir şey vacibdir ki, yaradıcı yanaşma olmalıdır. Və bu yaradıcı yanaşma o formada olmalıdır ki, gənclərin həyat tərzinin bütün fəaliyyət istiqamətlərinə aid edəsin. İdmanlarını, əyləncələrini, evdəki görüşlərini. Amma belə vahid bir hər hansı bir şəbəkənin hərəkatı, nəsə belə uzun-uzun adlar qoymaq Qarabağ uğrunda, nəsə belə bir şey. Mən bunların tərəfdarı deyiləm. Məncə bu mesaj vermir, əksin adamı yorur. Məsələn, mən onu oxuyana qədər yorduram o adı. Mesaj verəcək, qısa, informativ adlar fikirləşmək lazımdır və daha çox yaymaq lazımdır. Nəinki bir yerə toplamaq, cəmləşdirmək.
Mən bu yaxınlarda bir kitab oxuyurdum. Bu, liderliyi ilə bağlı bir kitab idi. Kitabda maraqlı bir analogiya var idi ki, liderlik və managementin müqayisəsi biraz hərbi, ordu prizmasından baxırdı müəllif, belə keçirirdi ora. Deyir ki, sülh şəraitində olan ordunu menedjerlər idarə edə bilərlər. Yuxarıda liderlər olacaq, generallar, aşağıda menedjerlər bunu idarə edə bilər. Yəni ki, bir təşkilat formatı ola bilər. Amma müharibə şəraitində olan ordunu heç kim hələ bugünə qədər yolunu tapmayıb ki, necə idarə etmək olar. Yəni, management üsulları müharibə şəraitindəki orduya tətbiq olunmur. Və müəllif deyir ki, müharibə şəraitində olan ordunu ancaq lead etmək olar. Yəni, ancaq liderlər irəli apara bilər. Çünki vəziyyət standart vəziyyət deyil və siz, məsəl üçün, insanlara deyə bilməzsiniz ki, mən bax, indi sizə izah eləyəcəm, necə savaşmaq lazımdır. Verəcəm sizə belə təlimat və siz gedin savaşın. Elə deyil. Siz yerə onlarla gedəsiniz və onların önündə olasınız. Başqa sözlə desək, böhrən şəraitində hər bir insan liderə çevrilməlidir. Burada başqasına iş tapşırmağın yeri deyil. Amma birləşmək formatında, mən Ruslanla o baxımdan razıyam ki, birləşmək formatında belədir ki, gəlin birləşək və kimsə liderlər olacaq, onlar iş görəcək və arxada da insanlar olacaq, onlar da gözləyəcək ki, bizə də iş versinlər, biz də görək. Yəni, yayılmaq və liderliyi genişləndirmək lazımdır. Hər bir insan liderə çevrilməlidir.
Ötən həftələrdə Ruslan sizin təşkilatın üzvləri bir futbol maçı keçirib, maraqlı da adı var Monarxiya və Respublika. İstərdim bu barədə məlumat verəsən, niyə bu ad seçildi? Sizcə bu formada mesaj çatdırmaq nə dərəcədə uğurlu alınır?
Bu futbol maçı deməli Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri təşəbbüsündən həyata keçirildi. İdeya mənim ideyam idi. Deməli məqsəd bu idi ki, Respublika və monarxiya diskursu ki var və bu respublika dəyərlərinin, ideyalarının yayılması məsələsi ki var. Bəlkə edilədim kimi, gerək gənclərin bütün həyat sahələrinə aid eləsin. Burada idmanı aid eləsin. Yəni, insanlar fikirləşsinlər ki, gənclər fikirləşsinlər ki, biz idman eləyə-eləyə də, biz öz, belə deyək, öz dostlarımızı, biz öz ətrafımızı bu futbol maçımıza dəvət eləyə-eləyə də, biz bu ideyaları yaya bilərik. Xüsusilə bu zal, bu futbol təşkil olunan zallar və yaxud da hansı bir yer, bir məkan, o, bu idealların orada yayılması, şuarların qışqırılması, istər monarxiya tərəfdarlarının, istər respublika tərəfdarlarının şuarlarının qışqırılması, bu, orada çox gözəl bir mənzərə yanır. Yəni, sanki bu hər iki idea orada toqquşur. Biz bu tərəfdarlar ki, bu qədər qışqırırlar bunu. Bu idealar orada toqquşur, bu emosiyalar, ehtiraslar oyanır. Və bunun özü bir mesajdır. Futbol oynayanda bu oyunçular azarkeşlərin bu emosiyalarını, ehtiraslarını görürlər, bu haykırtılarını görürlər və onlara mesajlar çatır, ideyalar çatır. Mən buna çox inanıram. Mən orta məktəbdə Amerikada olanda orada biz bir oyun təşkilləndirmişdik. Bir komandanın adı ətraf mühit idi, digər komandanın adı zibilli idi. Deməli, zibilli komandası ətraf mühit komandası oynadı və məqsəd burada da buydu ki, bəs bu ideyalar, yəni bu futbol maçı vasitəsilə yayılsın və hər iki komandanın tərəfdaşları gəlmişdi. Futbol maçından sonra isə biz həmən axşam partiya təşkil elədik. Yəni də zibillik və ətraf mühit adilə bir partiya təşkil elədik. Bu cür yaradıcı yanaşmalar olmalıdır. Sırf ideyaların yayılması üçün. Çünki futbol vaxtı, yəni siz bilmirəm, oynursunuz, oynamırsınız. Mən oynayanda, məsələn, məndə çox böyük bilirsiniz, emosiya oyanır, ehtiraslar oyanır. Mən qalibiyyəti çox xoşlayıram və qalib gəlmək üçün məndə həmişə bir emosiya, etiraz olur ki, və xüsusilə Respublika adı olanda daha məsuliyyətli olursan sanki, daha belə hürurlu olursan. Ona görə məncə bu cür bu aksiyalardan istifadə eləmək lazımdır, yaradıcı aksiyalardan istifadə eləmək lazımdır. Nəyə görə istifadə eləmək lazımdır? Çünki bunlar gəncləri səndən uzaqlaşdırmır. Gəncləri daha da sən ətrafına yığır, gəncləri cəmləşdirir. Yəni, bir gün ehtiyac var ki, gənclər bu dəyərlərdən uzaqlaşmasınlar, sənin təklif etdiyin tədbirlərdən bezməsinlər. Onlar əksinə sənin ətrafına gəlsinlər, onlar sənin yanında olsunlar və özləri bəyəxrəşə qeyd elədiyi kimi həvəslənsinlər və liderə çevrilsinlər. Məsələn, orada bir məqsəd də bu idi ki, o futbola ki kimlər gəlib, onlar geçsinlər öz məhlələrində, öz digər qrup yoldaşları ilə, öz universitetlərində bu cür oyunlar təşkil etsinlər. Bu, buna həvəsləndirmə var idi.
Maraqlıdır, respublikaçılar qalib gəldi, yoxsa monarxistlər?
Respublikaçılar məğlub oldu, amma məqsəd qalibiyyət və yaxud da məqlubiyyət deyildi. Məqsəd əsas bəhq edilədiyim kimi həmən o emosiyaların, etirazların müsbət mesajdan orada səslənməsidir. Respublikaçıların da məqlub olması reallıqdır. Qısa müddətli perspektiv üçün. Amma uzun müddətli perspektiv üçün məncə bu tipli tədbirlər daha uğurlu gələcək apara bilər və Respublikaya mən əminəm ki, qalib gələcək revanş maçında.
Görüşlər keçirirsiniz. Məsələn, internet üzərində məktublaşmalar var Respublika ilə bağlı. Manifestlər verirsiniz. New Yorkda aksiyalar olur, Bakıda aksiyalar olur. Baxmayaraq ki, polis bölməsi ilə nəticələnir. Bu, kiçik bir kəsimin arasında olur. Bu, özü deyib, özü eşitmək deyilmi? Məsələn, sizin buradakı görüşləriniz olur, bu yaha qrup yazışmalarınız. Bundan tutaq ki, Tovuzun hansısa bir kəndindəki Həsən dayıya yəni, nə xeyri var, o nə qazanır?
Maralıdır. Həsən dayı nə qazanır? Belə bir söz var, deyir ki, heç vaxt şübhə etməyin ki, kiçik bir fədakar qrup dünyanı dəyişə bilər. Margaret Mead-in sözüdür və sonra da əlavə edir ki, əslində bu həmişə elə belə də olubdur. İnsanları və cəmiyyəti dəyişən ənənələri dəyişən, sistemləri dəyişən, rejimləri dəyişən, əslində həmişə kiçik, amma hədəfini bilən, fokusunu düzgün qura bilən qruplar olubdur. Bu, bütün dəyişikliklərdə demək olar ki, aşağı-yuxarı eyni olubdur. Yəni, daha uzaq görən, daha ağlı insanlar bundan öz biliklərindən, savadlarından istifadə edərək müəyyən dəyişikliklər gətiriblər cəmiyyətlərə. Burada bir məqam var ki, bunların dəyişiklik gətirməyi, yəni, təbii ki, öz başına, yəni, tək özləri deyil bu işdə. Bir kütlə var, bir insan potensialı var ki, onlar o potensialı hərəkətə gətirməklə məşğul olurlar. Və məsəl üçün Antonio Gramsci-nin dediyi kimi, əslində o böyük kütlədir ki, nəticə etibarilə dəyişiklik onda baş verir. Yəni, bu insanlar dəyişdirir. Obyekt, bu biraz bəlkə də belə yuxarıdan aşağı elitist yanaşmadır, amma çox vaxt bu belə baş verib ki, müəyyən bir qrup daha inamlı, daha çox bilmiş və s. bir qrup böyük bir kütlənin, elə bir ki, bu obyekt və subyekt və obyekt məsələsidir də, yəni böyük bir kütlənin dəyişilməyində rol oynayır. Azərbaycanda da mənə gəlir bu proses bu şəkildə gedə bilər və ona görə də birinci liderləri tapmaq, liderlər, lider ola biləcək insanları müəyyən etmək lazımdır ki, onlar da daha sonra cəmiyyətdəki dəyişikliklərə təsir edə bilsinlər. Və Həsən dayını, məsəl üçün, indi hal-hazırda ola bilər ki, Həsən dayıya bizim çıxışımız yoxdur gənclər olaraq, amma mənə gəlir vaxtı gələcək və Həsən dayının da xəbər olacaq cəmiyyətdə gedən proseslərin. Çünki Azərbaycan çox böyük bir ölkə deyil. Azərbaycan kiçik bir ölkədir və dalğa yavaş-yavaş yayılacaq. Təbii ki, o suya ki daş atırsan, sonradan halqalar başlayır çıxmağa onun ətrafında. Mənə gəlir o dəyişiklik dalğası da o şəkildə yayılmağa başlayır.
Və istərdim bir neçə gün əvvəl restoranların birində Respublika uğrunda gənclərin keçirdiyi partiya haqqında məlumat verərdiniz. Və sizcə bu format nə dərəcədə ciddi mübarizə sayıla bilər?
Partiya vasitəsilə də mesaj bundan ibarətdir ki, və siz əylənə-əylənə inandığınız dəyərləri, ideyaları qeyd edə bilərsiniz. Sizə əgər bu stimul varsa, sevinc varsa, siz bu dəyəri əylənə-əylənə qeyd edə bilərsiniz. Və o partiyaya gələn insanlar da hərəsi bir təşkilatdan, bir şəbəkədən, bir evdən gələn adamlardır. Və onlar bu fərqli yanaşmanı, yaradıcı yanaşmanı görüb, istər-istəməz bu fikirləri, ideyaları yayacaqlar. Mən buna çox inanıram. Azərbaycanda insanların bu kütlənin bu qeyd etdiyi yerlər ki var. Məsələn, kədərli hər hansı bir şey qeyd edilmək üçün yas məclisləri var. Sonra toylar var. Bunlar da bilirsiniz maraqlı formatlardır. Maraqlı strukturlardır ki, bunların da daxilində bunlar qeyd edilmək olar. Mən buna çox inanıram. Məsələn, Respublika dəyərini hər hansı bir toyda qeyd edə. Hər hansı bir toyda öz masanın arxasında bunu yaşat. Öz masanın arxasında bir sağlıq deyəndə bizim insanlar xoşdurlar da tursunlar uzun müddət sağlıq desinlər. Dur uzun müddətli sağlıq xərbəsində bunu da qeyd edə. Dur insanları bunun üçün rəqs eləməyə dəvət elə. Bilirsiniz, bunun hamısı bir yaradıcı yanaşmadır. Və müxtəlif yanaşma ola bilər, mən hələ birindən danışıram.
Bu yaxınlarda bir dostlarımızdan biri o partiyadan sonra, Respublika partisindən sonra mən Facebookda belə bir mesaj yazmışdı ki, bəs Respublika uğrunda parti sual işarəsi qoymuşdu, yazmışdı ki, görəcək günlərimiz var imiş. John Stuart Mill-in, məşhur liberal nəzəriyyətçisinin çox gözəl bir fikri var. Deyir ki, cəmiyyətlər, əgər bütün cəmiyyətlər başa düşsəydilər ki, orijinallıq, qeyri-adilik nə qədər dəyərli bir şeydir, onlar o orijinallığı, o qeyri-adilik qucaqlayardılar. Və doğrudan da, yəni, siz fikir versəniz, fərqliliyə, orijinallığa, unikallığa qiymət verən millətlər, cəmiyyətlər çox uzağa gediblər. Bizdə, məsəl üçün, orijinallığa mənim, yəni ki, dostumuz, çox demokratik təfəkkürlü bir insan, mübariz bir insandır, amma orijinallığa verdiyi reaksiya görürsünüz ki, o qədər də adekvat deyil, yəni ki, daha çox geriyə getməyə çalışır ki, mübarizə üsulu belə olmalıdır. Sizin etdiyiniz şənlikdir və s. yəni bunun yeri yoxdur. Orijinallıq və fərqlilik üzərində çox işləmək lazımdır Azərbaycanda. Azərbaycanda monoton bir mühit var. İnsanların geyimlərinə baxırsınız ki, hamı qara, mən də keçmişəm, qara geyinməyə başlamışam, çünki hamı qara geyinir. Monoton rənglər, monoton mühit insanı monoton da düşündürməyə vadar edir.
Bir də ki, bu Facebookda bir də müzakirə var idi ki, o həmin o ciddilik məsələsinə dair. Siz orada belə bir təklif var idi ki, bu nə deyirsiniz, bu nə qədər ciddidirsiniz, siz məsələn lazım təşviqat qrupası yaratmaq, birləşmək lazımdır, nəsə belə bir şeylər. Siz insanlar görə anlasın ki, heç kim bu təşviqat qrupu təklifini və yaxud da digər bir alternativ təklifini.